je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 19. april, vijesti dana. Sazvana je vanredna sjednica Komisije za sigurnost parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u povodu najave Republike Srpske da će formirati rezervni sastav policije. Na ovoj sjednici trebala bi biti donesena konačna odluka o tome da i Federacija započne proces formiranja rezervnog sastava policije, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa. Ranije je Stranka demokratske akcije zatražila od svojih kadrova u svim nadležnim institucijama i tijelima da pokrenu procedure za izmjene zakona u federaciji i kantonima kojima će se omogućiti uvođenje rezervnog sastava policije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dalo je prijedlog pritvora za osumnjičene Nenada Mirkovića, Nikolu Simića i Dražena Vićanovića iz Bijeljine, koji su osumnjičeni da su kao organizovana kriminalna grupa vršili krijumčarenje migranata sa područja Bliskog i Srednjeg Istoka preko teritorije Bosne i Hercegovine, čime su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva sve nadležne na sastanak oko izmještanja migranata iz urbanih područja u tom kantonu.
Mi ćemo u skladu sa zakonom, znači, izvršiti zatvaranje centara, a dalje je posao da on nađe lokaciju i gdje te migrante smjestiti. Jer mi smo veoma tolerantni, bilo godno danas se bavimo ovim pitanjem.
Odgovor pravosuđa na korupciju u Bosni i Hercegovini i dalje je nedovoljan. Ocjena emisije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a američki ambasador objasnio je još jednom ko najviše ispašta zbog toga.
Zbog korupcije građani nemaju zaposlenja, ne mogu pokrenuti sopstveni biznis, a njihovi najmiliji napuštaju zemlju. BiH i njeni građani zaslužuju bolje.
Novi BiH ambasadori po starim pravilima.
Pošto je Bosna i Hercegovina neka vrsta privatne države, onda se po tom kriterijumu i određuju diplomate.
Krov crkve na sjeveru Afrike srušio se tokom misije, uslijed čega je poginulo 13 osoba, a najmanje 16 povrijeđeno. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno. Dnevna temperatura od 13 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Operativna grupa vlade Unsko-sanskog kantona za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom zakazala je hitan sastanak sa nadležnim državnim institucijama u utorak 23. aprila kako bi konačno odredili lokaciju privremenog prihvatnog centra za Unsko-sanski kanton i to van urbanih područja. Dženita Duraković prenosi detalje.
Od sastanka zakazanog za utorak očekuje se da konačno se odredi lokacija privremenog prihvatnog centra za Unsko-sanski kanton ali van urbanih područja. U suprotnom stavi vladine operativne grupe pokrenu će se aktivnosti na zatvaranju prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Ministarstvo sigurnosti i ured, odnosno službe za rad sa strancima, sa gradskim vlastima, sa ovom operativnom grupom odrediti lokaciju van naseljenog područja, a zajedno s partnerima, znači i UEM-om i UNHCR-om.
Nermin Kljajić, ministar policije Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo u skladu sa zakonom, znači, izvršiti zatvaranje centara, a dalje je posao da on nađe lokaciju i gdje te migrante smjestiti. Jer mi smo veoma tolerantni, bilo godno danas se bavimo ovim pitanjem.
U međuvremenu Ministarstvo zdravstva i kantonalna inspekcija zaduženi su da utvrde uvjete u ova dva centra, odnosno da li one zadovoljavaju minimum onih zakonom propisanih uvjeta. Iako se mjere na sprječavanju priliva novih migranata u Unsko-sanski kanton već mjesecima provode zbog ograničenosti kapaciteta, broj migranata svakodnevno raste. Operativna grupa stoga će poduzeti aktivnosti kako bi spriječila, kako kažu, nelegalan prijevoz izbjeglica i migranata u Unsko-sanski kanton. Ponovo govore Nermin Kljajić, ministar policije Unsko-sanskog kantona i Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Za prvih 18 dana u mjesecu aprilu nama je talgom vozom pristiglo negdje oko 3500 migranata. Ako uzmemo ovaj neki broj koji je bio 2000 i nešto migranata, znači mi imamo preko 5900 migranata plus migrant u privatnom smještaju, tako da mi možemo sumljate na neki podatak danas da imamo blizu negdje oko 6000 migranata na našem području, da će mi pokrenuti određene i krivične postupke protiv ljudi koji se, da kažem, bave trgovinom ljudima, to jest neovlaštenim prijevozom i čak i protiv ureda za strance koji ne radi, da kažem, svoj dio posla.
Sve pokazuje da je organizovan prijevoz prema Unsko-sanskom kantonu, što narušava našu sigurnosnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prevencija radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma tema je radionice koja je održana danas u Banja Luci, izvještava Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske 2016. godine na osnovu državne strategije za borbu protiv terorizma napravila je akcioni plan za borbu protiv terorizma i ekstremizma koji se sprovodi u nadzoru koordinacionog tima entitetskog MUP-a i policijske uprave za borbu protiv terorizma, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. On ističe da policija Republike Srpske sarađuje sa svim drugim agencijama u BiH koje se bave policijskim i obavještajno-bezbjednostnim poslovima po pitanju mogućih terorističkih prijetnji koje, kaže, realno postoje u BiH.
Jer mi još uvijek u Bosni i Hercegovini imamo veliki broj desetine paradžemata u kojima se nalaze uglavnom pripadnici vehabijskog pokreta koji ne poštuju zakone ove zemlje, koji žive po svojim pravilima, po svojim zakonima. Svi ti teroristički napadi su došli upravo od tog pokreta i ne možemo da zaboravimo i da zanemarimo njihove aktivnosti, ne možemo da zanemarimo povratak sa sirijskog, iračkog i ratišta sa Bliskog istoka, povratak onih džihad ratnika koji su otišli iz Bosne i Hercegovine, a znamo da je po glavi stanovnika najveći broj džihad ratnika otišao iz Bosne i Hercegovine više nego i sve jedne druge evropske zemlje.
Lukač napominje da je MUP Republike Srpske najveća policijska struktura u zemlji, s obzirom da u Federaciji BiH postoje manje policijske strukture po kantonima koje nemaju mogućnost bolje organizacije da bi se bavile pitanjima terorizma i ekstremizma. Zato se, kaže, radi operativni rad u saradnji sa bezbjednosnim agencijama poput SIPE i OSE koje aktivno rade na ovom problemu.
Mi imamo tu razmjenu informacija, znate da imamo i jednu operativnu grupu na nivou Bosne i Hercegovine za borbu protiv terorizma i ekstremizma gdje razmjenjujemo informacije i podatke kad su u pitanju ljudi koji mogu biti potencijalni teroristi i na takav način držimo u zadnje vrijeme, mogu da kažem, pod kontrolom dešavanja po pitanju borbe protiv terorizma i ekstremizma.
Da bi se spriječili eventualni novi teroristički napadi u BiH, neophodan je stalni nadzor nad sumnjivim licima i razmjena obavještajnih informacija među svim policijskim i obavještajnim strukturama u zemlji, istakao je Lukač. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je nacrt zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske dobio potporu poslanika u Narodnoj skupštini tog entiteta, reakcije javnosti su usmjerene uglavnom ka tome koliku opasnost predstavlja uvođenje rezervnog sastava policije s aspekta sigurnosti. Već su ranije najavljene moguće recipročne mjere u federaciji. Ipak, upućeni smatraju da se radi o dimnoj zavjesi, odnosno da se upravo priča o rezervnom sastavu iskoristila kako bi se provukli mnogo opasniji elementi tog zakona. Priču ima Dženana Halimović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocjenio je kako postojeće stanje unosi uznemirenost među građane i opasno destabilizira ukupnu političku i sigurnosnu situaciju u državi. Zbog neadekvatne reakcije međunarodne zajednice, Komšić je kao odgovor Republici Srpskoj naveo moguće recipročne mjere, a da Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže puno većim financijskim i drugim kapacitetima kada je u pitanju moguća nabavka dodatne opreme i angažiranje ljudstva za policijske snage, nedavno su naveli i stranke demokratske akcije. Rezervni sastav policije poslužio je kao odlična dimna zavjesa, smatra Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Stvarna i mnogo opasnija suština zakona prolazi.
Šta to može značiti u praksi kada imate svakog policijskog službenika koji će na sopstveni način tumačiti kakva su mu ovlaštenja i kako da postupa u određenim situacijama i da onda na osnovu toga ili privodi ljude na razgovor ili čak i lišava slobode, potpuno ide mimo onoga što je propisano zakonom o krivičnom postupku i slično. S druge strane imate ovu priču sa prikrivenim istražiteljima gdje se ostavlja mogućnost da se dovode lica sa strane, da im se daje drugi identitet.
I u našoj stranci smatraju da je bojazan opravdana ukoliko se posmatra u kontekstu separatističkih izjava Milorada Dodika, ali i odnosa srbijanskih vlasti prema Bosni i Hercegovini. Predsjednik te stranke, Predrag Kojović, smatra da ni građanima u Republici Srpskoj nije prijatno, jer im je od povećanja broja puštanih cijevi više stalo do poboljšanja životnog standarda. Iako izaziva negativne emocije, ali i revolt u drugom entitetu, ova odluka zapravo je najveći problem za Republiku Srpsku i njene građane, smatra bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nervin Pećanac.
Ovo je legalizacija represivnog sistema u Republici Srpskoj i najveći problem sa rezervnim sastavom i sa ovakvim izmjenama zakona, ne samo policiji i ministarstvu unutrašnjih poslova, već izmjenama zakona o javnom redu i miru, osjeće, nažalost, i građani Republike Srpske. Pravda za Davida, u stvari njima je škola, kako treba sada sve poklopiti da se to više nikad ne desi, u onom smislu da im se može izaći na proteste i bez obzira što su mirni protesti, a da oni nemaju zakonsku mogućnost reakcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je predstavljen drugi izvještaj misije OSCE-a o procesuiranju predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini. Misija OSCE-a u svojim zaključcima konstatuje da je odgovor pravosuđa na korupciju u Bosni i Hercegovini i dalje nedovoljno zadovoljan, pogotovo u odnosu na procesuiranje predmeta visoke i korupcije srednjeg nivoa, izvještava Mila Dobradović.
Korupcija je najveći problem BH društva. Građani to veoma dobro znaju, izjavio američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson povodom izvještaja o procesuiranju predmeta korupcije. A u borbi protiv korupcije, transparentnost i odgovornost ključne su riječi, ukazuje ambasador Nelson.
Because of corruption, they can't get jobs.
Zbog korupcije građani nemaju zaposlenja, ne mogu pokrenuti sopstveni biznis, a njihovi najmiliji napuštaju zemlju. BiH i njeni građani zaslužuju bolje. U proteklih godinu dana OST je pratio 300 slučajeva korupcije na svim nivoima pravosudnog sistema. Ovaj izvještaj pokazuje da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Republike Srpske još uvijek ne bave slučajeva korupcije na visokom nivou.
Nakon analize rada BH pravosuđa, šef misije OSCE-a u BiH, Bruce Burton, izrazio je nezadovoljstvo.
The state of prosecution of corruption cases.
Stanje u radu na predmetima korupcije u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou. Što se tiče predmeta korupcije protiv visoko rangiranih počinilaca, samo jedan od tri takva predmeta završava osuđujućom presudom. Želio bih također dodati još nešto vezano za izvršnu i zakonodavnu vlast, koja zaista ovo pitanje nije shvatila dovoljno ozbiljno.
Šef operacija za pravosuđe u delegaciji Europske unije u BiH, Nikolas Bizel, dodaje da predstavnici međunarodne zajednice nisu došli da kritikuju, već da se uključuju u proces. Europska unija je tako pokrenula tri projekta oblasti borbe protiv korupcije.
Ova tri projekta ukupno koštaju 3,5 miliona eura, a njihov je cilj obuhvatiti sve oblasti borbe protiv korupcije, od prevencije do kaznenih odredbi.
Tužilac federalnog tužilaštva i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Slavo Lakić mogao je samo da prizna da su predstavnici međunarodne zajednice u pravu. U borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini napredak je nedovoljan.
Pogotovo u odnosu na procesuiranje predmeta visoke korupcije i korupcije srednjeg nivoa, što ukazuje da postojanje de facto nekažnjivosti za ova krivična djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pobjedila tešku bolest, upisala medicinu i danas pomaže drugoj djeci.
Nema ništa ljepšeg nego pomoći jednom djetetu, pomoći im da nekako nastavi svoju budućnost.
Tinejdžere u selima kraj Bratunca ponovo spojio engleski jezik i predavanja o nenasilnoj komunikaciji.
Projekat nenasilne komunikacije mi je pomogao da se bolje upoznam sa svojim vršnjacima, a religija me je pomogla da saznam više o nekim vjerama koje nisam znala.
Glumci amateri sa misijom promovisanja teatra.
Misija je kada radimo na prijestave, volimo dati sve od sebe, jer stvarno se dajemo ovdje. Ne radimo ništa lako.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati razvoj turizma u srebreničkom kraju.
Ove žene ovdje su pokazale na koji način se tradicionalno pravi naša domaća trpeza i na koji način one mogu ugostiti goste, potencijalne turiste u svojim seoskim domaćinstvima.
Sajam turizma u Bijeljini.
Izlagači iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nadaju se da će na Bijeljina turist uspjeti da dogovori izlazak na nova tržišta.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Posebni američki istražitelj Robert Mueller potvrdio je zaključke američkih obavještajnih agencija o uplitanju Rusije u izbore 2016. ali i zaključio da predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusima. Pripremila Mirjana Rakela.
Predsjedavajući iz demokratskih redova u šest komiteta rekli su da Kongres mora ocjenjivati neprikladno, korumpirano i nemoralno ponašanje predsjednika u pokušaju opstruiranja istrage. Osim opoziva, izvještaj ukazuje na druga kaznena djela od kojih su neki još uvijek nepoznati. Millerov tim je uputio 14 kaznenih prijava koji su bili izvan djelokruga nadležnosti samog istražitelja, a njih 12 je redigirano. Izvještaj također pokazuje da je predsjednik Trump od samog početka shvatio zbiljnost imenovanja Roberta Millera na funkciju glavnog istražitelja. Trump je pokušao kontrolirati istragu i onemogućiti Müllera da istražuje da li je predsjednik opstruirao pravdu. Sam ministar pravosuđa Jeff Sessions se rano povukao sa dužnosti da nadgleda istragu i odredio svoga zamjenika Roda Rosensteina na taj zadatak. To je razbjesnilo Trumpa koji je mjesecima ponižavao Sessionsa sve dok nije podnio ostavku u novembru 2018. Po onome što je Müller napisao u izvještaju, bilo je pokušaja predsjednika Trumpa da onemogućava istragu o navodnom upletanju Rusije u izbore, ali su ti napori uglavnom bili neuspješni i to zato što su osobe koje su bile u samom okruženju predsjednika odbile izvršiti naredbe ili prihvatiti njegove zahtjeve. Unatoč tim otkrićima, Müller je rekao da ne može konačno utvrditi da je Trump počinio kazneno djelo opstrukcije pravde. Müllerov izvještaj također sadrži 12 stranica Trumpovih pisanih odgovora na njegova pitanja. Prema sporazumu sa predsjednikovim pravnim timom, u njima nije bilo riječi o opstrukciji pravde. Iako je Müller rekao da su odgovori nepotpuni, odbio je izdati supoenu kako bi se predsjednik obavezao na sastanak sa istražiteljima da bi odgovorio na postavljena pitanja.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o imenovanju ambasadora i konzula. I ovaj put imenovane su osobe koje su nagrađene, kako ističu analitičari, za neku lojalnost. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na mjesto konzula Bosne i Hercegovine u Istanbulu je imenovao Sinišu Mihajlovića koji trenutno obnaša funkciju urednika informativnog programa Radiotelevizije Republike Srpske. Nekadašnji Dodikov savjetnik Aleksandar Vranješ imenovan je za ambasadora BiH u Zagrebu. Kada je riječ o imenovanjima Željka Komšića, ambasador BiH u Crnoj Gori biće Branimir Jukić. Danka Savić, nekadašnja novinarka, na osnovu imenovanja Željka Komšića bit će ambasadorica u Španiji. Bivši savjetnik Željka Komšića u predsjedništvu BiH Vanja Filipović imenovan je za ambasadora u Velikoj Britaniji. Posebno iznenađujuće imenovanje Svena Alkalaja, nekadašnjeg ministra vanjskih poslova, koji će na prijedlog Komšića predstavljati Bosnu i Hercegovinu u misiji UN-a u Njujorku. Istovremeno, prema odluci predsjedništva BiH, Dragan Jačimović bit će ambasador u Sjevernoj Makedoniji, Bojan Vujić u SAD-u, Mitar Kujundžić u sjedištu NATO-a, a književnica Martina Mlinarević u Češkoj. Aida Smajić je imenovana za ambasadoricu u Srbiji, Elvira Dilberović ide u Švedsku, Sidik Spahić u Egipat, Tarik Bukvić u Kinu, a Igor Žontar u Vatikan. Sociolog Ivan Šijaković za naš radio kaže kako su imenovanje ambasadora naslijeđena praksa kao i u svim drugim oblastima. Prema njegovim riječima radi se o jednoj vrsti simpatije ili nagrade za neku lojalnost.
To je osnovni kriterij, a kriterij znanja, sposobnosti ili tome slično je u nekom drugom planu. Pošto je Bosna i Hercegovina neka vrsta privatne države, onda se po tom kriterijumu i određuju diplomate. Mislim da se ne treba tome čuditi. Nismo mogli ni očekivati nikakvu drugu praksu nego da članovi predsjedništva pošalju svoje prijatelje, rodbinu, partijske funkcionere ili eventualno neke sponzore partija i tome slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
BH parlamentarci za sada najviše rade izvan svoje zemlje, dok se predstavnički dom nije sastao od konstituisanja 6. decembra 2018. godine, a delegati Doma naroda na dvije sjednice održane do sada bavili su se organizacionim pitanjima. Privlačene su postale konferencije i seminari širom Europe. Samo u prvih 15 dana aprila BH parlamentarci su putovali u Antaliju, Beč, Podgoricu i Beograd, a u martu su odredišta bila Brisel, Bukurešt, Budva i ponovo Beč. Pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Zbog nerada parlamenta, Bosna i Hercegovina ove godine neće imati svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, ali nije samo to propušteno da se uradi, kaže poslanik Saša Magazinović.
Mi nemamo delegaciju ni za Parlamentarnu skupštinu NATO, ni za Parlamentarnu skupštinu OSCE-a. Mi nemamo komisije formirane, nema nadzora nad obavještajnom sigurnosnom agencijom. Ja mislim da se radi o smislenoj blokadi rada državnih institucija.
Ovo nije prvi, a vjerovatno neće biti ni posljednji put da zakonodavna tijela duži period ne održavaju sjednice, ističe Denis Čarkadžić iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta razloge su naše nemogućnosti da se dogovori nova većina, ali treba podvući da bez obzira na to što pregovori uspostavi nove vlasti traju, ne postoji opravdanje za blokadu rada parlamenta, te je jasno da se ona od strane određenih političkih struktura koristi kao alat ucjene u procesu pregovaranja, što je po mom mišljenju nedopustivo. Čak ni migrantska kriza, koja definitivno ima potencijal i za destabilizaciju zemlje, nije bila dovoljan razlog da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine zasjeda. U isto vrijeme basnoslovne plate zastupnicima uredno liježu na račune.
Primanja parlamentaraca ne prate evropski standard od 3 do 3,5 prosječne plate u zemlji, jer su u Bosni i Hercegovini ti iznosi mnogo veći, naglašava Ana Lučić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Ukupna primanja poslanika i delegata i dalje su, ne samo da su najveća u regionu, već su u nesrazmjeri sa socijalno-ekonomskom situacijom u zemlji, a tek da ne govorimo da nisu u skladu sa ostvarenim rezultatima. Ista se kreću od 4800 do 6500 konvertibilnih maraka.
Blokada rada i beskonačna pregovaranja nakon izbora su mogući zato što u Bosni i Hercegovini nije predviđeno održavanje vanrednih izbora. Da jeste, parlamentarne stranke bi bile zakonski ograničene da u određenom roku imenuju vlast, u suprotnom parlament bi se raspuštao, navodi Denis Čarkađić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžić Hasanović.
Udruženje Priroda iz Bratunca i Maja iz Kravice realizirali su projekat pod nazivom Osnažene žene. Na ovaj način žene su educirane kako na najbolji način da se uključe u pružanje kvalitetnih turističkih ponuda. Priču ima Sadik Salimović.
Neke od žena na svojim imanjima imaju apartmane, a nude i tradicionalnu ekohranu. Zdravka Pajić raspolaže sa kompletnom turističkom ponudom.
Od smještaja, hranu, domaće proizvode, sve. Danas sam izložila proizvod malina, to jeste džem od malina, džema kupina, kupinovo vino na stari domaći način, bez konzervansa, bez ikakvih dodataka, bez ičega.
Behara Osmanović i Kadira Nukić prošle su obuku za pružanje turističkih usluga i dio svojih proizvoda izložile su danas na gastrofestu.
Imam sokove, malinu i kupinu, imam vršnih radova, nešto i tako, eto, bavimo se od 2004. godine da se prodaje, jesu.
Pa evo, napravila sam keške, to je naše tradicionalno. Onaj pomastila ga našim domaćim maslacom. Sir kravlji, suhi, masni, ovaj za pitu i tako.
Željana Pjevalica, predsjednica Udruženja Priroda i jedna od koordinatora projekta razvoja turizma.
Ove žene ovdje su pokazale na koji način se tradicionalno pravi naša domaća trpeza i na koji način one mogu ugostiti goste, potencijalne turiste u svojim seoskim domaćinstvima. Imamo i izložbu ručnih radova. Naravno, možemo napraviti suvenire koji su autentični za ovo naše područje, a to je također bitno za razvoj turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Bijeljini je počeo 10. sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2019. koji će u 2 dana okupiti 110 izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Na 110 štandova na gradskom trgu u Bijeljini građanima će se u okviru sajma turizma i gastrokulture predstaviti turističke organizacije, ugostiteljski objekti i privredni subjekti. Jedan od izlagača je Borko Sarvan iz sela Zlakuse kod Užica. Evo zašto se koriste zemljane posude koje on proizvodi.
Za kuvanje pasulja, kupusa, meso ispod sače, za pasulj prebranac. Pa ovdje u Bosni je dosta traženo i sve se više narod vraća na zdravu hranu. Na zdrave proizvode.
Zanimljiv poslovni poduhvat porodice Erkić iz Sremske Kamenice. Proizvode 20 vrsta tjestenine koju već izvoze u Rusiju i Hrvatsku.
Prva grupa je integralna, pravimo tjestenino draži, ječma, ovasa, prosa, spelte. Druga grupa je začinska tjestenina, to je tjestenina koja je obogaćena povrćem i začinskih biljem, pa tako stavljamo spanać, tjestenino spanać od peršuna, od bosiljke, od majčane dušice, nane, čili i papričica. Treća grupa je slatka, takozvana slatka, iako ne sadrži šećer, to su čokolada, vanila, limun i cimet.
Izlagači iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nadaju se da će na Bijeljina Turist uspjeti da dogovore izlazak na nova tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Saobraćajna nesreća u kojoj su poginule 4 uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići ponovo je otvorila pitanje koliko su putevi u Bosni i Hercegovini opasni. Ceste već godinama slove kao najsmrtonosnije u Europi i to prema istraživanjima međunarodnih organizacija. Slušamo Aidu Đugu.
Javnost u Bosni i Hercegovini potresao je slučaj stradanja 4 žene, uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići. Mjesto stradanja neslužbeno je posjetio i sudski vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević. Prema onom što je on vidio, tvrdi, posljedice saobraćajne nesreće ne bi bile tako strašne da je država radila svoj posao.
Katastrofalna je situacija da nekih 15 metara poteza dužine pored kolovoza imate provaliju između 200 i 250 metara. Ovaj put imamo izgradnje od 75. godine. 44 godine ostavio je neko opasno mjesto koje se moglo riješiti od 300 do 500 maraka ulaganja. Dakle, tu nema opravdanja.
Saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost. Na to ukazuje novi izvještaj Bihamka. U prošloj godini stopa smrtnosti bila je takva da su 72 poginule osobe na milion stanovnika, što je iznad prosjeka u Europskoj uniji, gdje se bilježi 49 poginulih na milion stanovnika. Milenko Jačimović, Udruženje za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Banja Luka, objašnjava.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini na dnevnoj osnovi znači se dogodilo više od 100 saobraćajnih nezgoda. U Federaciji BiH znači najopasniji putevi su u Tuzlanskom kantonu. Čak 27 mjesta putevima u Republici Srpskoj je označeno kao crne tačke.
Oni koji gazduju putevima dužni su da se bave održavanjem putne mreže, otklanjanjem određenih nedostataka. Upravo zbog toga vozači iz Sarajeva, Dino, Srđan i Marina pitaju gdje završava novac koji se za gradnju puteva odvaja kroz akcize.
Koliko se daje novca za ta održavanja, mislim da se ne koristi ni 10%.
Očigledno se ne ulaže u puteve.
Novca ima, pretpostavljam, ali se ne gradi strateški i ne vjerujem da ćemo uopšte u narednih 10 pa i 20 godina imati bolju putnu infrastrukturu.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U poruci nazvanoj neka Uskrsli unese svjetla u sumornu stvarnost povodom jednog od najznačajnijih katoličkih praznika Uskrsa kojim se slavi Kristovo uskrsnuće, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić danas je u Sarajevu govorio o obnovi pozicije obitelji kao temelja društva.
Zato želim uskrsnog svjetla i Kristov mir osobito onima koji su klonuli duhom, izgubili nadu, koji su obespravljeni u ovom svijetu. Po tom svjetlu neka im bude radost u srcu i sretan Uskrs. Svim obiteljima koje se bore očuvati zajedništvo u ljubavi i koje su otvorene životu, neka ih Uskrsli ojača i učini sretnima i blagoslovljenima. Svima koji su u duši i na tijelu ranjeni, želim da svoje rane liječe u ranama Uskrslog Krista i u njemu otkriju uzor utjehe i nade. Svima koje je zaslijepilo ozračje slebičnosti, uholosti ili koje je drugo izvorište mraka, želim da ih obasja uskrsno svjetlo, te otkriju pravi smisao života i radosno surađuju na izgradnji boljega svijeta. Svakom osobno i svima zajedno želim sretan i blagoslovljen Uskrs, pun radosti, utjehe i nade.
I gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli, fra Mario Divković, uputio je uskrsnu čestitku svim vjernicima, u kojoj je naglasio da je poslanje Franjevaca u Bosni i Hercegovini između ostalog širiti mir i dijalog, zabilježila Maja Nikolić.
To je važnost proslave Uskrsa, da se otvorimo već više jedni prema drugima, da shvatimo da ljubav nije samo riječ, nego da ljubav poziva na činjenje dobrote prema drugom čovjeku. I to ne samo dobrote prema mom vjerniku, mojoj crkvenoj zajednici, nego dobrote prema svakome čovjeku. Često se mi opteretimo da moja različitost ili različitost drugog čovjeka uništava mene samoga. Različitost je bogatstvo i tu različitost treba prihvatiti ne samo između jednog naroda, između jedne vjere, nego između svih vjera koji žive ovdje na području Bosne i Hercegovine, između svih nacija. A ne da ta različitost bude opterećenje mom životu, nego da to bude blagodat mom životu, da kažem blagoslov.
Franjevci su ti koji su uvijek baštinili i njegovali bosansku tradiciju. Koliko vam je danas stalo da Bosna i Hercegovina ostane i opstane kao multietnička zemlja?
Pa mi baštimo ovdje bosanski Franjevci dugu tradiciju kroz svoju povijest veze sa našim narodom koji je živio ovdje, koji se rađa ovdje, koji raste ovdje i koji umira ovdje. Nikada nismo ostavili taj narod uz sve naše teškoće koje smo nailazili. Ipak, s tim narodom smo rasli, s tim narodom smo živjeli. I mislim da ćemo s tim narodom i dalje živjeti i da ćemo ostajati ovdje u Bosni i Hercegovini. Mi vjerujemo u budućnost Bosni i Hercegovine, vjerujemo i u današnje ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Kad nemojmo upirati prstom samo u grešnika, dok nismo spremni sami promijeniti greške u svojim životima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle.